Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
Când spunem Paris, ne gândim aproape instinctiv la Turnul Eiffel, la Muzeul Louvre și la bulevardele elegante ale capitalei Franței. Puțin știu însă că timp de multe secole, Parisul a fost unul dintre cele mai importante centre ale creștinismului european. Istoria acestui oraș nu a fost modelată doar de regi, împărați sau revoluții, ci și de oameni ai credinței, ale căror alegeri au schimbat destinul unei comunități și uneori chiar al unei națiuni. Bine v-am regăsit, prieteni, sunt Daiana Miclea și vă invit la o nouă ediție Conexiuni. Franța este cea mai vizitată țară din lume, conform datelor oficiale. În 2025 a înregistrat numai puțin de 102 milioane de turiști, dintre care peste 50 de milioane doar în Paris. Având în vedere aceste date și pentru că și românii aleg deseori Franța ca destinație de vacanță, începem astăzi o serie de vacanță, care cuprinde 4 ediții în care vom descoperi un Paris mai puțin cunoscut, Parisul creștin. Iar prima noastră oprire ne duce în primele secole ale creștinismului. Alături de mine este Emil Lazar, un lider cunoscut, pastor și autor, stabilit de peste 25 de ani în Paris. În toți acești ani, Emil nu doar că a trăit în acest oraș, ci i-a cercetat istoria, patrimoniul religios și locurile care păstrează memoria unor oameni și evenimente ce au influențat creștinismul european. Emil, mă bucur tare mult să pornim împreună în această călătorie fascinantă. Abia aștept să o descoper.
E o plăcere și sper că edițiile acestea, cele 4 întâlniri care le vom avea, vor da ascultătorilor noștri posibilitatea să vadă Parisul și altfel decât Parisul prezentat în ghidurile turistice pe care le-au la îndemână.
Aș vrea să te întreb pentru început, Emil, atunci când vorbim despre marile centre ale creștinismului, ne gândim aproape automat la Ierusalim, poate la Roma, poate la Constantinopol. De ce merită și Parisul un loc în această istorie?
Dacă vă plimbați prin Paris și ajungeți într-o zi în Paris, veți vedea că arhitectura Parisului este marcată de locuri care sunt legate de creștinism. Sunt foarte multe biserici, sunt catedrale, sunt capele, sunt străzi impregnate de amintirea aceasta, de istoria aceasta a creștinismului în Franța. O istorie care, fără să exagerez, ar merge undeva în secolul al doilea după Hristos. Deci am avea astăzi cam 1900 de ani de creștinism pe teritoriul acesta al Galiei Romane și implicit al regiunii pe care mulți oameni o vizitează astăzi, regiunea aceasta a Parisului.
Primele pagini ale creștinismului parizian încep cu un martir, vorbim despre Sfântul Denis, considerat primul episcop al orașului. Cine a fost și de ce a rămas atât de important pentru identitatea Parisului?
Există o mitologie, dar înainte aș vrea să vorbesc despre condițiile în care creștinismul intră în Galia Romană în secolul al II-lea. Deci sunt comercianți creștini care vin din Orient și care ajung pe teritoriul Galiei. La vremea respectivă, în secolul al II-lea, orașul principal pentru comerț, pentru administrația romană, se găsea la Lyon, purta numele de Lugdunum. Și acolo se instalează mai întâi o puternică grupare, un grup de creștini foarte bine închegat. Grupul acesta capătă consistență odată cu venirea, cu exilul unui episcop din Smirna pe nume Irineu, care e cunoscut în istorie ca Irineu de Lyon, cu toate că el este născut în Izmir, în Smirna din antichitate. Aici, în cadrul acestei comunități, la un moment dat are loc un episod tragic în vremea împăratului Marc Aureliu. Marc Aureliu, prin 178, va declanșa o persecuție generalizată împotriva creștinilor din Imperiu. Deși Marc Aureliu a fost un filozof, un om luminat, L-a deranjat foarte mult faptul că în proiectul său de sincretism, de a uni toate bisericile sub o formă de religie unică a Imperiului, creștinii n-au vrut să participe la sincretismul acesta religios și atunci s-a întors împotriva lor și a început să-i omoare într-o manieră sistematică. Și la Lyon a avut loc un martir tragic, unde mai mulți creștini au fost omorâți în arene, au fost decapitați și asta a marcat istoria creștinismului în Galia. În regiunea Parisului era un fel de regiune locuită de un trib celtic care se numea Parisii. Tribul acesta celtic a fost, bineînțeles, romanizat odată cu cucerirea Galiei, iar localitatea principală, capitala acestei regiuni se numea Lutetia. Lutetia fiind localizată astăzi, Lutetia antică fiind localizată astăzi în zona insulei unde se găsește catedrala Notre-Dame, se numește Île de la Cité. În jurul acestei capitale, Lutetia, se aflau mai multe cătune, mai multe, să spun așa, mici localități, ca un fel de sate cu vile romane. Și aici, în zona Parisii, cum se numea, de unde a venit, mai târziu va veni numele de Paris, bine, în zonele acestea se instalează creștini, începând cu secolul al II-lea, sfârșitul secolului al II-lea, începutul secolului al III-lea. De unde știm? Pentru că arheologii au găsit o serie întreagă de morminte care au pe sarcofage deja însemne creștine. Există un drum care venea de la Lyon și trecea prin regiunea aceasta Parisii. Mai există o porțiune din drumul acesta exact pe același amplasament și atunci când turiștii vor veni la Paris, i-aș invita să descopere strada aceasta pentru că este strada Parisului antic și mai ales al Parisului creștin. Strada se numește Rue Mouffetard. Este o stradă cu locuințe destul de mici, cu clădiri destul de mici, vechi, construite în paiantă. În momentul actual, cele mai multe din aceste clădiri găzduiesc restaurante, iar pe strada aceasta veți găsi restaurante cu specific din toată lumea. Puteți mânca într-un restaurant ca în Cipru, în altul ca în China, în altul puteți călători în Thailanda, sunt restaurante din Afganistan, tot felul de bucătării care și-au dat întâlnire pe strada aceasta, care întotdeauna miroase apetisant. Iar străzile adiacente poartă nume vechi, numele unor persoane care sunt legate de istoria aceasta a creștinismului în Franța, iar pe măsură ce avansezi pe stradă, ajungi undeva într-o zonă unde este o colină și colina aceasta se numește Mont Saint-Geneviève, muntele Sfintei Genoveva. E bine, strada aceasta, Rue Mouffetard, ducea până în zona unde se găsește astăzi colina de la Montmartre. Colina aceasta este importantă pentru creștini pentru că aici a avut loc martirul unui om care a fost trimis din Italia pentru a consolida comunitatea creștină și pentru a desfășura o lucrare de evangelizare printre oamenii, printre galoromani, în 245 după Hristos. Numele acestui personaj este Dionisos, de unde vine numele de Denis. El a venit însoțit de câțiva tovarăși, 6 tovarăși de-ai săi și în 250, în anul 250, în timpul domniei împăratului Decius, este un împărat care va da pentru prima dată un decret de moarte pentru creștini. De ce? Pentru că în timpul domniei lui se împlineau 1000 de ani de la întemeierea Romei. Și acest Decius își dă seama că situația Imperiului este una catastrofală și că singura soluție pentru Imperiul Roman la vremea respectivă era să se întoarcă înapoi la rădăcinile religioase, morale ale orașului în momentul întemeierii lui. Ca atare, el identifică drept dușmani principali ai coeziunii Imperiului pe creștini și dă un decret de moarte. Decretul acesta de moarte se generalizează în special în partea vestică a Imperiului Roman și ca atare Dionisos împreună cu 2 dintre tovarășii săi este arestat, apoi nici măcar nu are loc un proces, sunt deja, prin faptul că sunt creștini, sunt deja condamnați la moarte de Dionisos, Rusticus și Eleuterius. și sunt conduși către un loc de execuție. Locul acesta de execuție se găsea pe colina numită Colina lui Marte, care astăzi se numește Montmartre. Unii spun că vine de la numele de Marte, probabil că așa este, numai că în timp a devenit Montmartre. Și de aici ar veni numele de Montmartre actual, adică Colina Martirilor. Cei trei sunt executați și aici începe mitologia. Mitologia spune că Dionisos, după ce a fost executat, după ce i s-a tăiat capul, corpul lui descăpățânat a luat capul în mâini și apoi a parcurs o distanță de 6 kilometri până într-un loc unde se găsea o văduvă creștină pe nume Catula și această văduvă a mormântat acolo trupul lui Dionisos, care devine un sfânt, iar pe locul acela se construiește o capelă, apoi se construiește o biserică, apoi se construiește o catedrală și astăzi avem acolo o necropolă regală, pentru că regii Franței, începând cu un rege franc pe nume Dagobert I, au ales ca loc de mormântare spațiul acesta, locul acesta al mormântului Sfântului Denis. Probabil că realitatea era un pic diferită. Știți că în primele secole creștinii își construiau cimitirele în afara orașelor. Și cimitirele lor erau și locuri de cult. Mai ales în jurul mormintelor, martirilor se adunau pentru a celebra, pentru a avea un cult de adorare dedicat lui Dumnezeu. Martirul care era mormântat acolo nu era obiect de cult. Era doar, cum să spun, un fel de mărturie pe care oamenii o aveau în fața ochilor despre ce înseamnă credința autentică, credința care merge până la moarte. Și pentru că nu aveau locuri de cult vizibile în orașe, pentru că ar fi fost ținta tuturor atacurilor din partea păgânilor sau din partea autorităților în momentele de persecuție, preferau ca să se întâlnească într-o manieră discretă în cimitirele acestea, care erau la o oarecare distanță de centrele locuite. Părerea mea și nu doar a mea, istoricilor care au studiat mai bine povestea aceasta lui Dionisos, pare că după martiraj, după decapitarea celor trei, corpurile lor au fost luate și duse într-un asemenea cimitir. Și acolo, timp de mai multe decenii, chiar mai multe secole, credincioșii s-au întâlnit. Dar atenție, nu să venereze niște relicve ale sfinților, ci s-au întâlnit acolo pentru că aveau în fața ochilor lor dovada, mărturia unor oameni care au mers până la capăt în credința pe care au avut-o. Cu timpul, locul acela devine un loc de venerare a relicvelor Sfântului. Pentru că, începând cu secolul 4-5, în creștinism, intră o serie întreagă de oameni care nu mai au nici formarea necesară, nici învățătura venită direct din Scriptură, ci e un amestec de superstiții păgâne cu învățături creștine. Și atunci mulți dintre acești noi creștini încep să asocieze trupul unui om, unui martir, îl asociază cu un fel de trup din acesta mistic, ce face minuni, la care te adresezi și căruia îți oferă o serie întreagă de avantaje pe plan material, spiritual, pe plan emoțional și așa mai departe. E bine, așa se explică faptul că locul acela devine la un moment dat un loc vizitat. Iar unul dintre regii franci din secolul al VII-lea, Dagobert I, își hotărăște să-și așeze și el mormântul în apropierea mormântului Sfântului. Și acolo se ridică încet, încet, mai întâi o capelă, apoi o bazilică, apoi o biserică, iar astăzi avem acolo mormintele, așa numitele morminte ale regilor Franței. Regii Franței, care nu mai sunt acolo mormântați, ceea ce avem în biserică, în necropola respectivă, sunt doar cenotafurile, doar sarcofagele cu reprezentarea, cu sculpturile chipurilor lor. Pentru că în vremea Revoluției franceze, în lunile, începând cu luna august până luna octombrie anului 1793, pe vremea terorii revoluționare, oamenii fanatizați și dornici să termine cu memoria aceasta a monarhiei, s-au deplasat la necropola regală de la Saint-Denis, din locul unde era îngropat Sfântul, la Saint-Denis, și au scos toate trupurile din morminte. inclusiv au scos oasele lui Dagobert I din secolul al VII-lea, le-au expus în fața acelei catedrale, iar timp de vreo 3 luni de zile, expoziția aceasta macabră a primit vizita oamenilor din Paris, din zona pariziană, care veneau acolo pentru ca să-și vadă regii, cadavrele regilor lor, să le vadă expuse în piața publică. Multe din cadavrele acestea fusese mumificate în momentul morții. Ultimii regi din dinastia Bourbonilor fusese mumificați. De exemplu, Henric al IV-lea era conservat foarte bine. Și cum Henric al IV-lea era considerat ca fiind un mare cuceritor de femei, avea barbă, avea mustăți, oamenii treceau și mai tăiau câte un pic din mustățile, din barba lui și apoi își făceau un fel de ceai afrodisiac pe care îl beau. Deci vă imaginați ce s-a întâmplat. Ei bine, trupurile acestor regi au fost aruncate într-o groapă comună, a fost aruncat varne stins asupra lor. Abia după terminarea Revoluției, în momentul când în 1815 a venit un nou Bourbon pe tron, Ludovic al XVIII-lea, s-au scos osemintele acestor regi amestecate și astăzi sunt depuse într-o criptă specială, dar nu în mormintele pe care le găsiți acolo. Cam asta ar fi, să spunem așa, istoria lui Saint-Denis. Deci dacă vreți să vă aduceți aminte de istoria aceasta a începuturilor, faceți o plimbare pe Rue Mouffetard în centrul Parisului, apoi încercați să urcați colina de la Montmartre și acolo veți avea o stație special marcată cu statuia lui Dionisos, bineînțeles, cu capul tăiat pe care îl ține în mâini. Și apoi dacă vreți să mai faceți încă o deplasare, vă duceți cu metroul până la Basilic de Saint-Denis și acolo la Basilic de Saint-Denis veți găsi necropola regală cu posibilul mormânt al Sfântului Denis. Mormânt care n-a fost descoperit astăzi, să știe că e undeva acolo, sub catedrala care a fost ridicată, dar nu s-a identificat exact locul unde Denis a fost înmormântat.
Emil, mă gândesc și la femeia care a salvat Parisul, o altă figură impresionantă, care este Genoveva, o tânără despre care tradiția spune că a convins locuitorii Parisului să nu abandoneze orașul în fața invaziei lui Attila. Ce știm despre ea și de ce este considerată patroana spirituală a Parisului?
Genevieve, cum îi zic francezii, sau Genoveva, cum este trecută în documentele latine, este o femeie care se naște undeva prin 420. Se naște în regiunea Parisii. Atenție, se naște în provincia Parisii, într-o localitate care se numește Nemetedorum. Este astăzi localitatea Nanterre, din regiunea pariziană. Probabil că în zona aceea erau mai multe case ale unor notabili din regiune. Se naște într-o familie de creștini, de creștini autentici, foarte credincioși, mai că se naște într-un timp foarte tulbure. În primul rând, pentru creștinism lucrurile erau destul de complicate, mai ales în partea de vest a Europei. Știți că în secolul al IV-lea se dezvoltă în creștinism o erezie, numită erezia ariană. Arienii considerau că Iisus este prima creatură a lui Dumnezeu Tatăl și că există o ierarhie a puterii în cadrul divinității. Doar Dumnezeu Tatăl are o divinitate eternă. Hristos este persoană divină prin delegare și este de fapt o creatură care a venit la existență la un anumit moment dat în timp. Ideile acestea, care provin de la un predicator pe nume Arius din Alexandria, s-au răspândit foarte mult în creștinism. Însă cea mai mare parte a lor au prins contur în partea de vest și mai ales în sânul popoarelor barbare care au fost creștinate de misionari arieni. De exemplu, ostrogoții, vizigoții, vandalii care au venit și s-au instalat, au creat regate pe teritoriul Imperiului Roman de Apus, erau arieni. O parte din franci, de asemenea, erau arieni. E bine, Genoveva se naște într-o comunitate creștină galo-romană, dar într-un ocean de arianism. Păstrarea unei credințe ortodoxe, să spunem așa, drept credincioase, bazată pe învățătura apostolilor, nu era simplă într-un asemenea context. Nu mai era păgânismul acela care punea presiune asupra credinței tale, ci erau frați creștini care nu gândeau și nu credeau ca tine. Nu uitați, în secolul al V-lea, când se naște ea, Imperiul Roman de apus este undeva în declin către final. Și în timpul vieții ei, pentru că a trăit până prin 502-512, cam acolo este situat finalul vieții ei, în perioada aceasta de timp se întâmplă multe lucruri. Atila invadează Occidentul, are loc o bătălie teribilă cu ultima, să spunem așa, ultima redută a armatei romane în Franța, undeva la câmpiile numite Catalaunice, unde un general roman reușește să-l respingă pe Atila, să-l alunge din Occident, generalul Aetius. Apoi în 476, ultimul împărat de apus este depus de către un rege al Herulilor, care erau și ăștia tot arieni, îl depune din funcția de împărat și cumva zona aceasta galo-romană, care se afla sub conducerea directă a Imperiului Roman, ajunge să fie stăpânită de un alt regat, regatul francilor salieni, care erau păgâni și are de înfruntat de asemenea ofensiva acestora. Va vedea către finalul vieții, probabil visul ei împlinit, și anume convertirea la creștinism și nu la creștinismul arian. Este primul regat barbar din Occident care se convertește efectiv la formă de creștinism, să zicem nicean, creștinismul acesta trinitar, și anume regatul francilor salieni conduși de Clodovic, Clovis, Louis sau Ludovic, cum vreți să-i spuneți, care undeva în jurul anului 508 se pare că s-a botezat devenind creștin, datorită soției lui Clotild, care era apropiată de Genoveva. Clotild, soția lui Clovis. După moartea Genovevei, la foarte puțină vreme, Clotild va cere unui învățat creștin să-i scrie viața. Și de asta avem astăzi foarte multe detalii interesante despre viața acestei fete. În scurt, Genoveva, cine e ea? Deci se naște în familia unor notabili creștini, la 16 ani se botează, și ăsta e un fapt interesant, pentru că botezul la vremea respectivă era atribuit în Occident adulților sau, să zicem, persoanelor care aveau discernământ. Nu erau, botezul copiilor nu era generalizat în Occident. Și hotărăște deja în momentul botezului să-și dedice viața lui Dumnezeu, adică să nu se căsătorească niciodată, nu înseamnă asta că ea intră în mănăstire. Ea trăiește ca o celibatară dedicată total lui Dumnezeu. Când părinții ei mor, este cooptată în Consiliul de Conducere a Regiunii. Tatăl ei făcuse parte din Consiliul acesta ca notabil și ea este cooptată acolo. E bine, în momentul în care Atila, în 451, ajunge în zona Parisului și vrea să atace Lutetia, între timp ea se mutase la mătușa ei după moartea părinților, în zona centrală a Parisului, în zona aceea unde se găsește astăzi Panteonul, care se numește Le Mont de Saint-Geneviève. Deci în zona Panteonului, a liceului Henri IV, în zona respectivă, se va așeza acolo. Și acolo ea îi sfătuiește pe cei din Consiliu să nu părăsească Parisul, ci să rămână toți uniți în fața acestei invazii. Și are curajul de a negocia cu Atila. Nu știu ce a făcut, unii spun că l-ar fi plătit, alții spun că l-ar fi amenințat cu blestemul, cu holera. Ceva s-a întâmplat acolo pentru că Atila, în mod neobișnuit, va ridica asediul asupra Parisului și va pleca. Ea va fi considerată din momentul acela salvatoarea Parisului. Dar nu e singura dată când face lucrul acesta. Când vin francii salieni, practic după retragerea romanilor, după pierderea controlului de către Imperiul Roman asupra zonei, e bine, tatălui Clovis Hilderic va sedia și el la rândul lui Parisul și Genoveva va organiza un fel de spargere a blocadei, va face să aducă în Paris niște embarcațiuni pe Sena cu grâu și va salva pe oameni de foamete, negociind, bineînțeles, apoi condiții cât se poate de rezonabile pentru locuitorii Parisului în fața acestui atac. Și cum v-am spus, s-a apropiat de Clotild și probabil că prin mijlocirea ei, prin exemplul ei, a contribuit la un moment dat la transformarea, la schimbarea acestor noi stăpâni în oameni care mai mult sau mai puțin au devenit fideli credinței creștine. Nu putem vorbi de o convertire din aceasta de suflet, ci mai mult de o convertire, spunem, politică a francilor salieni la creștinism. Dar asta a creat condițiile pentru ca Franța să poată deveni creștină. E bine, există un loc care este legat de numele ei. Este muntele acesta, sau colina aceasta de 30 de metri altitudine, unde se află Panteonul astăzi, se află liceele acestea celebre din Paris, Henri IV sau Ludovic cel Mare, se găsește în zona aceea facultățile de la Sorbona și acolo se mai află o biserică, se numește Saint-Étienne, Sfântul Ștefan de pe munte. În biserica aceasta există un sarcofag unde au fost depuse oasele Genovevei. În timpul Revoluției, oasele au fost scoase din sarcofag, au fost arse de către fanaticii revoluționari în timpul terorii și astăzi avem doar cutia unde se păstraseră oasele Sfintei Genoveve. Dar avem în biserica aceea doi oameni care au ținut să fie mormântați alături de Genoveva, doi dintre oamenii mari de cultura ai Franței, Jean Racine, dramaturgul, și Blaise Pascal, matematicianul și filozoful, care sunt în biserica aceasta, pe care vă invit să o vizitați. De obicei mergeți la Notre Dame sau mergeți în altă parte, dar țineți minte, Saint-Étienne-du-Mont este o biserică situată nu departe de strada Rue Mouffetard, despre care v-am spus.
În ultimele momente ale emisiunii noastre, Emil, mai transmite Parisul contemporan ceva din moștenirea sa creștină sau aceasta a rămas cumva doar o filă din istorie?
No, bineînțeles, oamenii din Paris, în profunzimea lor, au acest atașament la credința creștină, să știți. Avem uneori impresia că Parisul este doar Parisul barurilor, al sărbătorilor gălăgioase, al unui fel de unei forme din asta de progresism fără limite. În realitate, în momentul în care te plimbi într-o dimineață prin Paris și treci pe lângă spațiile, zonele acestea, vei descoperi că sunt acolo oameni care continuă să meargă în bisericile acestea să se roage, iar în timpul slujbelor de la sfârșitul săptămânii de duminică veți fi impresionați de numărul de credincioși care continuă mai departe să meargă și să caute o anumită liniște sufletească în aceste spații. Nu doar spații catolice, ci sunt și spații protestante. Foarte mulți oameni în zona pariziană care sunt mai departe atașați. Adevărat că nu sunt vizibili, nu sunt promovați. Și probabil că mulți dintre românii care vin fie să studieze cu o bursă Erasmus, fie vin pentru ca să facă turism, nu prea văd realitatea aceasta. De ce? Pentru că ți se vinde prin ghidurile turistice o anumită imagine a Parisului care, să spun, aduce bani. Aduce bani pentru cei care fac promoțiile acestea turistice.
Emil, îți mulțumim tare mult pentru această incursiune într-o parte mai puțin cunoscută a Parisului. Ne-a ajutat să descoperim că istoria unui oraș nu este scrisă doar de conducători și de marile evenimente, ci și de oameni care au avut curajul să-și trăiască credința în momente decisive. Prieteni, vă mulțumim că ați fost alături de noi. Sunt Diana Miclea și vă invit la următoarea ediție Conexiuni, când vom descoperi un alt capitol fascinant al acestei istorii, Parisul catedralelor și al marilor dileme. Pe curând!